Tusen takk for at alle som har kommet her I dag. Det jo kjempeflott å se at dere har stelt I stand og den festen vi skal få sammen. Og så har jeg jo veldig lyst til at alle de som har reist langveis fra. Først har jeg lyst til at min mor reiser seg, så alle kan se henne. Hun har reist fra Gol. Og så har jeg lyst til at resten av gjengen reiser seg, så vi ser hvor mange vi Alle sammen? Yes. Så det oss da. Yes. Så dette en stor dag. Apropos store dager. Forrige uke så fikk vi en utrolig opplevelse hele nasjonen. Vi klarte å slå Italia I fotball. Og det på deres egen hjemmebane I Italia, I Milano. Det har jo faktisk aldri skjedd før i en kvalik VM-finale. Så det var jo en av de største dagene, og det klart at etter den dagen der, hvor vi hadde 70.000 elleville tilskuere som måtte gå slukøra hjem igjen fra Milano, da var det jo fest I den norske leiren. Og I flere tiår har de vært og dratt til Italia, nesten uansett, å møte den gjengen der på 70.000 elleville fans, som heier fram sitt eget lag. Det har jo vært en utrolig kjip opplevelse for oss nordmenn. Vi var jo alltid dømt til å tape når vi kom til Italia. Og som barn så fulgte jeg med på landskamper. Men det var jo så utrolig kjipt å tenke på det at vi kom til å oppleve et forsmedelig tap hver eneste gang. Og at våre gutter måtte ydmykende gå av banen til ellevill jubel fra 70.000 fans. Og når vi da klarte å vinne, så det ikke rart at media sto det opp. Rystet Italia I norsk VM-fest, noe av det villeste jeg har vært med på. Og det var jo ikke bare Haaland som vant, og de som var med på banen. Der satt jo 1,1 millioner TV-seere og fulgte med. Og alle følte at de vant. Jubelen sto I taket, I hjem, I barer og samlinger over hele landet. For det begynte å bli fryktelig lenge siden vi hadde klart en VM-kvalik. Og jeg husker jo Drillos på 90-tallet. Det vel ikke så mange av dere som husker det. Men vi klarte jo å komme til VM under Drillo. Det skjedde I 1998. Og siden det nesten aldri har skjedd, så var det kanskje ikke så rart at noen av de avisene begynte kom med veldig sterke uttrykk for å beskrive hendelsen. Forbandelsen brutt! Akkurat den overskriften passer veldig bra I dag. For det finnes en kamp I livet hvor vi føler vi dømt til å tape uansett hvor mye hardt vi prøver. Og da snakker vi ikke om fotball. Vi snakker om noe som langt viktigere. Bibelen bruker ordet forbannelse om å være adskilt fra Gud og stå utenfor fellesskapet med ham på grunn av synd. Det betyr at synd skaper en avstand mellom oss og Gud, som ingen har mulighet til å bryte, og hele menneskeheten under en slik forbannelse. Vi står med andre ord I en kamp som vi ikke kan vinne. Det kampen mot synden, mot døden. Men det da Gud bestemmer seg for å gripe inn, midt I det som virker håpløst, så topper han laget. Han sender det beste han har. Han sender sin egen enbårne sønn. La oss lese dagens tekst. Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin enbårne sønn, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hva egentlig synd? Mange tror at synd bare handler om å bryte et av 10 Guds bud, eller å såre andre mennesker. Men det stikker dypere enn som så. Det vanligste ordet for synd I Bibelen det greske ordet hamartia, som bokstavelig talt betyr å bomme på målet. Se for deg Erling Braut Haaland. Han alene med keeper, og alle forventer selvfølgelig at han skal score mål. Men så bommer han. Da det mange som kan si, det var synd. Det var synd, og det akkurat det det betyr. Synd å bomme med hensikten med livet. Det å bomme på Guds plan med ditt liv. Konsekvensen av dette alvorlig. Det fører til en artskillelse fra Gud. For det står I Bibelen at syndens lønn døden. Og det et sterkt bilde. Det handler ikke bare om å være slem mot andre, men det handler om at vi bundet av noe vi ikke klarer å frigjøre oss fra. Det handler om å gjøre dumme ting som skader andre. En slave eier ikke sin egen fritid eller sin egen, har kontroll på sitt eget liv. En slave underlagt noen andre. Og Bibelen beskriver dette som syndens makt. Vi klarer ikke av egen vilje å leve et helt feilfritt liv uten synd. Vi kan si, jeg kan slutte å synde når jeg vil. Men ingen klarer det. Ingen klarer å leve et hellig liv uten synd. Vi faller I de samme mønstrene igjen og igjen. Vi lover kanskje å skjerpe oss. Denne gangen skal vi klare det. Men så feiler vi, og så møter vi veggen. Og det nettopp dette som viser at vi trenger hjelp utenfra. Nå skal jeg fortelle en historie om Pinocchio. Det en fin eventyrfortelling for barn, men det beskriver faktisk noe av syndens realiteter veldig godt. For det begynte med Geppetto, som en fattig og godhjertet snekker, som hadde ønsket seg en sønn hele livet. Og I desperation så snekket han en pinne og laget en tredukke, som han kalte Pinocchio. Og en natt så skjer det uventede. En god, vakker fe kommer og gir dukken liv. Og Pinocchio får et løfte. Ja, han fortsatt en tredukke, men han får liv. Og så sier han, hvis han lever sant og godt og viser seg å være en god gutt, så skal han en dag bli en ekte gutt. Og dette går jo bra en stund. Men så har vi jo hørt historien, de fleste kanskje, og vet at Pinocchio tar dårlige valg. Han velger snarveier, og så blir han konfrontert med at han har gjort noe galt, og så lyver han for å dekke over. Og hver gang han lyver, så vokser nesen hans. Og når han prøver å lyve igjen, så vokser nesen hans enda mer. Til slutt så treffer han noen kule gutter som vil ha med til Morøya. Og det en øy med masse fest og moro, med fornøyelsespark og alt som gøy. Ingen regler, ingen grenser, ingen ansvar, bare gøy. Og Pinocchio tror at han har funnet sin drømmeverden. Men I virkeligheten så denne fantastiske øya, det en forbannelse over den. For snart så begynner ting å skje med Pinocchio. Ørene hans blir til eselører. Fingrene blir til esel, hover og føttene også, og får hale. Til slutt så ser han at han I ferd med å bli et esel. Han I ferd med å bli noe han ikke ønsket å bli. Dette ikke meg, gråter han. Det var ikke slik det skulle bli. Men dette jo planen bak denne forheksede øya. Alle de guttene skal bli til esler som skal selges på markedet, for å være slave resten av livet. Dette syndens natur, sier Bibelen. Et liv I slaveri. Det lover frihet, men gir fangenskap. Bibelen viser oss to veldig viktige sider ved Gud. Og de like sterke, og de henger like godt sammen. Og det ene at Gud hellig. Gud en fortærende ild mot all synd. Han tåler ikke destruktive valg, som ødelegger skaperverket, som ødelegger det som Gud skapt. Djevelen kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Men samtidig Gud kjærlighet. Han elsker oss uten vilkår. Dette synes kanskje motsetningsfylt, men det faktisk to sider av samme sak. Guds kjærlighet for sin skapning betyr at han hater det som ødelegger skapelsen. Urett som blir begått, mennesker som lider på grunn av andres grådighet, alt som synd som fører oss bort fra Guds kjærlighet. En av de største fortellingene I Bibelen, som peker rett inn I denne smerten, historien om Abraham og Isak. Gud hadde lovet Abraham en stor rett. Men årene gikk, og Abraham ble eldre og eldre, uten at barnet kom. Først da han var 100 år, og Sara var 90, kom det to menn som sa at vi kommer tilbake om et år, og da skal de ha fått en gutt. Og det skjedde. For Gud alt mulig. Og et år senere var Isak født. Han var et levende bevis, et levende mirakel på Guds trofasthet. Hele Guds løfte hvilte på den ene gutten. Abraham hadde jo fått løfte at din ett skal bli tallrik som stjernene på himmelen. Men så skjer det helt uforståelige. Gud sier til Abraham noen år senere, «Ta din sønn, den eneste, og offre han på et fjell i Moria.» Ønsket virkelig Gud å ta fra ham det kjæreste han hadde? Alt han hadde levd for til denne dag? Hvordan kunne Gud be ham om å offre barnet han hadde ventet halve livet på å få? Abraham måtte ha kjempet en indre kamp. Alt han måtte ha ropt, nei! Men samtidig hadde han en urokkelig tro på Gud, som bar gjennom alt. Hele et langt liv hadde han levd med Gud, og han hadde tro til Gud. At Gud hadde makt til å gi liv og berge liv. Men på fjellet opp så spør Isak, «Far, hvor lammet? Vi skal offre.» Abraham svarer, «Gud skal selv utse et lam.» På toppen skjer det utenkelige. Isak legges på alteret, kniven løftes, men da griper Gud inn. «Stopp! Gjør gutten ingen skade.» Bak Abraham sitter en vær fast i krattet. Den skal du offre. Væren ble hentet, Isak ble løst. Væren ble løsepengen, stedfortrederen, som ble offret i stedet for Isak. Gud sier til Abraham, «Jeg sverger ved meg selv, fordi du gjorde dette. Fordi du ikke sparte din eneste sønn, vil jeg velsigne deg rikt. Og i din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi du glød mitt ord.» Dette peker rett frem mot Jesus. For 2000 år senere så oppfyller Gud løftet til Abraham. Gud hadde sverget ved seg selv at han skulle sende sin egen sønn for å ta vår synd og bli til velsignelse for alle folkeslag. På Moriafjellet så stanset Gud Abraham, men på Golgata var det ingen som stanset Gud. Der var det ingen vær i krattet. Jesus var lammet. Han var stedfortrederen. Han gikk i døden frivillig i vårt sted for at vi skulle gå fri. Guds kjærlighet til oss. Jeg tror at mange kan gå litt rundt med en litt sånn teoretisk forståelse av Guds kjærlighet. Vi kan litt tenke at Gud elsker oss litt, men kanskje mer når vi flinke, når vi anstrenger oss, når vi tar et tak for å prøve å være gode og snille. Og de som får det til, de kanskje litt mer elsket enn de som ikke får det til. Som om Guds kjærlighet en slags belønning. Men Gud viser oss et helt annet bilde. Gud elsker oss mer enn en god far som elsker sine barn. Vi har jo alle en far å forholde oss til. Noen gode minner, noen vanskelige, eller en blanding. Og mange av oss har også egne barn. Og da har jeg forstått noe veldig viktig. At kjærligheten til et barn er der uansett. Den står fast. Enten barnet er blid, eller sur, eller vanskelig, eller roter det til. Vi kan bli sliten, frustrerte og lei oss, men kjærligheten til våre barn den rikker seg aldri. Kanskje vi blir lei oss, kanskje vi får sorg, kanskje vi blir fortvilet, men kjærligheten er der uansett. Og hvis jeg som et ufullkommet menneske kan elske slik, hvor mye sterkere er ikke da Guds kjærlighet? Han elsker oss ikke på grunn av våre gode gjerninger, men på tross. Bibelen sier at mens vi enda var Guds fiender og syndere av Kristus døde han for oss. Ikke etter at vi hadde ryddet opp, skjerpet oss, forsøkt å få det til, men mens vi stod midt I elendigheten, så ga Gud det dyreste han hadde. Slik Guds farskjærlighet. Da Jesus red inn I Jerusalem på Palmesøndag, så var det forventning I luften. Stor forventning. Han red inn gjennom Jerusalems porter som en konge. Han ble tatt imot som en konge. Palmegreierne vaiet, og ropene gjallet gjennom gatene. Hosianna! Velsignet være han som kommer I Herrens navn. Endelig skulle de bli kvitt de romerske okkupantene. Endelig skulle friheten komme. Men mens folk jublet for en politisk frigjører, så visste Jesus at krigen han var kommet for å føre, var en helt annen kamp enn kampen mot okkupantene. Man skulle jo tro at det var det aller viktigste. Hvis vi ser på den krigen vi har I Ukraina for eksempel, så jo det livsviktig å bekjempe okkupantene. Og Israel var jo okkupert av romerne. Selvfølgelig skulle Jesus komme og frigjøre de fra romerne. Men romerne var kanskje I beste fall bare et yttre bilde. For den virkelige fienden, det var ikke romersk okkupasjonsmakt, men det var mørkets rike, det var synden, det var døden og djevelen. Jesus red ikke inn for å la seg hylle som en krigekonge. Han sier han kom ikke for å la seg tjene som en konge. Han kom for å tjene og for å gjøre soning for oss. Han kom ydmykt ridende på et esel. Han satte kurset mot korset med åpne øyne. Han hadde forklart disiplene 3 ganger at han skulle dø. At han skulle overgis, spottes, piskes og drepes for å betale den prisen som ingen andre kunne betale. Det greske ordet for løsepenge, lutron, det betyr at man kjøper fri en slave. Og på samme måte som Pinocchio på en måte var en slave, så vi også slaver under synden og døden. Og han kom for å betale prisen. Men den virkelige kampen, den sto ikke I gatene, den sto I Getsemane. Det her var Jesus alene. Folkemeningens jubel og larm hadde vært byttet ut med knugende stillhet. Jesus vet nøyaktig hva som venter. Ikke bare piskeslagene og naglene, men den åndelige avgrunnen av å bære all verdens synd. Han ber, «Far, det mulig, så la dette begeret gå meg forbi.» Men Gud svarer ikke den bønnen. Frelsen kunne ikke bli vår dersom Jesus ikke valgte å tømme det begeret. Akkurat her så kunne Jesus ha gått og valgt å si at nok nok. Han kunne si at nei, nå vil jeg ikke mer. Han sa selv, Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. Jeg har makt til å gi det, og jeg har makt til å ta det tilbake. Han kunne også ha tilkalt engler. Han kunne gått rett gjennom folkemengden, rett mellom soldatene. Men han gjorde ingen av delene. Han valgte å bli. Han valgte å kjempe den kampen I Getsemane. Han valgte å bli vår løsepenge. Det var et bevisst valg. Han kom for å fullføre sitt oppdrag. Han valgte å tømme det begeret. Han valgte å ta den straffen som vi skulle ha. Hvis ikke Jesus hadde tatt denne straffen, så hadde forbannelsen fortsatt hengt over oss. Men på Golgata så gjorde Jesus soning for våre synder. Døden den siste og sterkeste fienden som ingen menneske har beseiret. Og siden Adam har døden vært en forbannelse over menneskeheten. Men da Jesus stod opp fra de døde, skjedde det et regimeskifte I verden. Løsepengen var betalt. Oppstandelsen beviset på seieren, og at syndens makt knust. Derfor kan Paulus si, døden oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Han sier, Jesus avvæpnet makten og myndighetene, og stilte dem fram til spott og spe, da han triumferte over dem på korset. Og denne seieren her kan vi få være med på. Vi vinner ikke fordi vi kjempet godt, eller fordi vi har vært med og kjempet denne kampen. Fordi da hvis vi sammenligner dette med da Norge slo Italia 4-1 på deres egen hjemmebane, så var det mange spillere som vant, følte de. Men også de 1,1 millionene som fulgte med kampen, de følte også at de hadde vunnet. Jubelen sto i taket. Spillerne ute på banen, de hadde løpt og kjempet i 90 minutter, mens du satt kanskje i sofaen og så på. Du hadde ikke løpt en meter. Du hadde ikke offret noe. Men når dommeren blåste av og sa Norge har vunnet, da, hva sier du da? Vi vant! Denne seieren som Jesus vant, den kan vi få bli med på. Han ble vår løsepenge, da Gud gikk inn i kampen for oss. Han sparte ikke noe, ikke engang sin egen sønn, men gav han for oss alle. Dødens makt brutt. Forbannelsen brutt. Veien til Gud åpnet. Og den tilhører ikke bare Jesus. Den tilhører deg. Du trenger ikke rydde opp i livet ditt før du kommer til han. Du trenger ikke kjempe alene. For kampen allerede vunnet. Det eneste Gud ber om at du vender deg til han og til korset. Og sier at jeg tar imot det du vil gi meg, Jesus. Vil du feire denne seieren sammen med Jesus? Vil du ta imot det han har gjort for deg? Det det viktigste avgjørelsen du kan ta. Hvis du ikke har sagt ja til Jesus enda, så har du muligheten i dag. Du kan si, Jesus, her jeg. Jeg ønsker å leve mitt liv for deg. Herre Jesus, hjelp oss til å ta imot den seieren som du vant på Golgata. Da du kjempet den kampen ikke vi kunne ha kjempet. Den kampen som du alene kunne kjempe. Hjelp oss å ta imot det du har gjort. Helt ufortjent. Amen.